Përshëndetje nga Praga të ndëruar të gjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Fillimisht titujt kryesor. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini takon këtë javë presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Në 38 komunat të Kosovës për postin e kryetarës do të garojnë vetëm 6 gra. Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Teksasit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini do të takojë këtë javë presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Këtë javë do të takojë sërish presidentin Vučić dhe presidentin Thaçi për të çuar përpara dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Mogherini duke ju adresuar ambasadoreve të BE-s në Bruksel. Takimi pritet të mbahet më 31 gusht. Mogherini po ashtu tha se në Ballkan këtë vit ka pasur rritje tensionesh në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Porse, shtoi ajo, në fund të ditës partnerët tanë në Ballkan kanë arritur të rikonfirmojnë përkushtimin dhe kapacitetin e tyre për të avancuar në rrugën drejt BE-s. Ne i kemi ndihmuar, por ata e kanë bërë, tha Mogherini. Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Teksasit, thonë meteorologët. Mbi 75 cm shi kanë rënë në disa pjesë të qytetit në fundjavë duke shndruar rrugët në lumenj dhe duke e bërë të pamundur lëvizjen përveç me anije. Qindra rrug janë mbyllur, spitalet janë evakuar dhe mijëra njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Shkollat po ashtu janë mbyllur, ndërsa fluturimet komerciale nga dy aeroportet kryesore të qytetit janë pezulluar. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott u tha medjave se nuk mund të konfirmoj raportet për disa njerëz të vdekur nga stuhia. Shërbimi kombëtar i motit tha se kushtet janë të papara. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës takojnë sot homologët e tyre nga tre vende afrikane për të diskutuar mënyrat për lehtësimin e krizës me migrantë në Bashkimin Evropian. Takimi në Paris me liderët e Libisë, Çadit dhe Nigerit zhvillohet me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Sipas Kombeve të Bashkuara, 125.000 migrantë kanë marrë rrugën e rrezikshme në përdetin Mezdhe këtë vit. Shumica e tyre kanë arritur në Itali dhe më pas kanë lëvizur në shtete të tjera të BE-s. Rreth 2400 migrantë kanë vdekur në rrugë. Kancelaria gjermane Angela Merkel, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni dhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini do të marrin pjesë në bisedime. Në Bruksel vazhdon sot rrethi i tretë i bisedimeve për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Sekretari për Brexit David Davis dëshiron zgjerimin e diskutimeve dhe me çështjen e tregtisë, por BE këmbgul që të ketë përparim në çështjen e të drejtave të qytetarëve, kufirin me Irlandën dhe ligjin për ndarje, përpara se të vazhdohet me çështjet e tjera. Të dyja palët kanë thënë se nuk ka perspektiva reale për marrëveshje në këtë raund bisedimesh. Britania duhet të largohet nga BE-ja në fund të marsit 2019, dy vjet pasi kryeministrja britanike Theresa May ka nisur zyrtarisht procedurën e shkëputjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në zgjedhjet lokale të tetorit për kryetarët të komunave do të garojnë vetëm 6 gra. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare në Kosovë, kjo tregon mungesën e vullnetit të partive politike për t'i vënë gratë në krye të komunave. Rrjedhimisht, thonë ata, nuk respektohen as ligjet në fuqi që parashohin përfaqësim të drejtë gjinor. Kronike e Nadia Ahmetit.
Nga 38 komunane të cilat do të mbahen zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që merren në mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se arsye mos kandidimit të grave është mungesa vullnetit politik të leadershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre. Hapësira që kanë gratë në partitë politike sipas tyre shfrytëzohet vetëm për numra dhe jo që të kandidojnë për pozita të larta. Jeta Krasniqi, menaxhere projektit në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se trendi i kandidimit të grave për kryetaret të komunave në të gjitha zgjedhjet lokale ka qenë i ulët, përfshir edhe zgjedhjet e 22 tetorit. Kjo sipas saj tregon se gratë në partitë politike nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.
Ne e shohim që partitë politike, vetëm kur kanë një kuotë ligjore, e zbatojnë atë kuotë dhe i propozojnë gratë pra si pjesë vendimarjes me kuotën prej 30% si në nivelin legislativ qëndror apo dhe në nivelin komunal legislativ, po e shohim që kjo nuk ndodhë dhe atëre kur nuk kanë një masë afirmative. Pra, partitë politike nuk është se e kanë një strategjit me fillt që duan dhe i shohin gratë si pjesë e para partë të vendimarjes.
Edhe Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore për Radio Evropa e Lirë thotë se numri kandidateve femra për kryetaret e komunave është shumë i vogël. Madje si pasaj nuk po respekton as ligjet në fuqi.
Numri është shumë i vogël, kemi prit një numër matë mazë, në mazë nga pasë që kanë elektoral 3 dhe më starojnë që numri grave votus është të gjithet që i patëm, qëndrore ka qenë numër shumë i vogël, veç 35% grave votuse kanë marë pjesë. Nëse nuk i rrisin numrin e grave kandidate në gjithet lokale dhe në gjithet qëndrore, mund të kemi një ramje të numrit të votuseve grave.
Ndryshe, si pas ligjeve në fuqi, meshkujt dhe femrat, duhet të kenë të drejta dhe mundësit të barabarta për pjesëmarrje të plotë në të gjitha aspektet dhe nivellet e proceseve politike. Me tutje thuhet se partit politike me aktet e tyre obligohen të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së barabartë meshkujve dhe femrave në organet dhe trupat e partive. Por Jeta Krasniqi thotë se partitë politike duhet të demokratizohen, njëherësh edhe vetë gratë duhet të jenë më këmbgulse për të përfshirë në proceset vendimarrëse.
Partitë politike duhet të krijojnë më shumë hapësirë, duhet të demokratizohen dhe të krijojnë më shumë hapësirë brenda tyre për gratë, pasi ato nuk ka gratë, ka një numër shumë i vogël, qoftë edhe në udhëheqësinë e partisë, qoftë edhe në degët apo në degët e partive. Po të njëjtën kohë mund të themin që edhe gratë duhet të jenë më insistuese, këmbgulse që të marrin vendin e tyre në trojezë, në tavolinë dhe të krijojnë edhe pak më shumë hapësirë edhe brenda partive politike.
Nga partitë parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asnjë kandidatë femër për kryetare të komunave, po ashtu edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Kurse Partia Demokratike Kosovës kandidon me 3 femra në zgjedhjet lokale, Alianca për Ardhmërinë me një kandidatë me numër të njëjtë garon edhe Nisma për Kosovën dhe Alternativa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktivistë organizatave